สวัสดีค่ะดร.พิพัฒน์คะ
ครับสวัสดีครับคุณนงนาถครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะก็อย่างที่เกริ่นคุณผู้ฟังไปนะคะว่าย่างก้าวของ CSR ในเมืองไทยเรานี่ก็เริ่มต้นมาสักประมาณ 4-5 ปีนะคะที่แบบเป็นจริงเป็นจังอ่ะจนถึงณบัดนาวณตอนนี้ค่ะอาจารย
์
มันก้าวไปถึงไหนอย่างไรประมาณไหนละคะอาจารย์คะ
อ๋อฮะก็ต้องเรียนว่าเรื่อง CSR ถ้าไม่ได้ยึดติดกับคำพูดเนี่ยมันมีมาในเมืองไทยก
็นานแล้ว
หลายสิบปีแล้วนะครับผมว่าก็เริ่มต้นตั้งแต่ที่ธุรกิจลุกขึ้นมาสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งในสมัยก่อนๆนั้นก็อาจจะเรียกว่าเรื่องของโซเชียลคอนทริบิวชั่นนะครับคือการช่วยเหลือสังคมทีนี้ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเผอิญที่มันมีความสำคัญมากขึ้นแล้วก็มีการพูดถึงกันเพิ่มเติมจากที่เป็นอยู่ในอดีตเนี่ยก็เพราะว่าจุดเน้นมันมีการเคลื่อนมาสู่เรื่องของผลผลิตต่อสังคมในเชิงของธุรกิจในเชิงของการที่จะรับผิดชอบต่อผลกระทบที่องค์กรธุรกิจได้ดำเนินต่อสังคมนะครับ เพราะว่าความแตกต่างมันจะอยู่ที่ว่าอย่างการช่วยเหลือสังคมเนี่ยจะเป็นลักษณะของการอาสาการเข้าไปทำภารกิจหรือกิจกรรมเพื่อสังคมที่อาจจะนอกเหนือจากที่ตัวธุรกิจทำอยู่นะครับทีนี้พอมาถึงในวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะพูดถึงพัฒนาการสำคัญอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งในองค์กรธุรกิจที่มีการศึกษาเรื่อง CSR มาพอสมควรก็อาจจะได้ยินคำนี้มาพักหนึ่งแล้วนะครับก็คือคำว่า corporate citizenship นะครับคือคำว่า citizenship ในความหมายมันก็คือการที่เราแสดงความเป็นพลเมืองนะฮะเรามาต่างกับหรือเหมือนกับ CSR ยังไงผมอยากจะเปรียบเทียบอย่างนี้ครับว่าคือถ้าเรามองในระดับบุคคลนะครับทุกคนที่มีหน้าที่ในการหาเลี้ยงชีพนะครับก็จะมีการแสวงหาประโยชน์ต่างๆเฉพาะตนนะครับแต่ในขณะหนึ่งเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเนื่องจากเราเป็นสมาชิกหนึ่งของเมืองของสังคมเพราะฉะนั้นอีกหมวกหนึ่งอีกบทบาทหนึ่งก็คือก็จะต้องมีหน้าที่ที่ดำเนินไปเพื่ออย่างประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วยนะครับ
ค่ะอาจจะเรียกว่าเป็นหน้าที่พลเมืองก็ได้นะถ้าเป็นศัพท์สมัยก่อนเลยเนี่ยเรียกว่าหน้าที่พลเมืองป่ะคะอาจารย
์ใช่ครับผม
ค่ะ
เอิญผมอยู่ในสมัยนี้ก็เลยไม่ค่อยเราเล่นนะคร
ับเกิดทันกันนะ
ทีนี้ไอ้ความที่เราต้องมีหมวกของการเป็นพลเมืองที่ดีนี่นะครับการที่เราไม่ไปประพฤติตนเบียดเบียนหรือทำให้สังคมเดือดร้อนเสียหายเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่พลเมืองอย่างหนึ่งเช่นกันนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องไปทำในเรื่องบวกหรือเรื่องที่ดีอย่างเด
ีย
ว
คือไม่ต้องไปขวนขวายทำอะไรมากมายขอให้ทำตัวเป็นคนดีนะฮะ
คือไม่เป็นภาระของสังคม
ไม่เป็นภาระของสังคม
นะครับทีนี้ในระดับองค์กรก็เหมือนกันนะครับเมื่อกี้เราพูดในระดับบุคคลแล้วระดับองค์กรเนี่ยเขาก็จะมีคำเรียกที่ใช้เรื่องของ corporate นำหน้าคำว่า citizen นะครับก็คืออาจจะเรียกว่าเป็นองค์กรพลเมืองหรือถ้าแปลตรงตัวคำว่า corporate เนี่ยมันก็แปลว่าบรรษัทนะฮะบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นบรรษัทพลเมืองก็ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วในแง่ของบุคคลเราก็จะมีคำเรียกแทนตัวองค์กรที่เป็นในเชิงของปัจเจกเหมือนกันที่เราก็เรียกว่านิติบุคคลนะครับอย่างเราตั้งบริษัทขึ้นมาสถานภาพโดยอัตโนมัติที่กฎหมายมอบหมายให้เราก็คือความมีสภาพเป็นบุคคลตามกฎหมายหรือนิติบุคคลนะครับอันนั้นก็จะมองว่าองค์กรก็จะมีหน้าที่ยังประโยชน์เฉพาะตนหรือเฉพาะผู้ถือหุ้นซึ่งก็เป็นปรัชญาของการทำธุรกิจอยู่แล้วคือการแสวงหากำไรนะครับทีนี้พอหมวกที่ใส่อีกหมวกหนึ่งขององค์กรก็ต้องมีความเป็นพลเมืองที่ดีนะครับหรือการเป็นองค์กรพลเมืองซึ่งอันนี้นะครับก็เริ่มมีความน่าสนใจมากขึ้นแล้วว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำตัวอย่างไรถึงจะเป็นองค์กรพลเมืองที่ดีหรือเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดีนะครับผมก็เลยไปค้นคว้าข้อมูลในอดีตนะครับสมัยที่ประเทศไทยเคยมีการศึกษาเรื่องหน้าที่พลเมืองหรือว่ามีการบัญญัติเรื่องหน้าที่พลเมืองให้นักเรียนนักศึกษาประชาชนได้ทำความเข้าใจกันนะครับก็เลยเดินทางไปที่หอสมุดแห่งชาติเลยนะครับ
โอ้โหถ้าวาสุกรีเลยเหรอคะ
ใช่ครับ
โอ
้ก็ไปดูว่า
เคยไปสมัยน่าจะอยู่ป.4 ป.6 มั้งคะ
ครับผมก็มีความใคร่รู้นะว่าเอ๊ะแล้วหนังสือเก่าที่สุดที่พอจะหาได้ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่พลเมืองเนี่ยเขาสอนยังไงกันนะครับก็ไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งนะที่หายากชื่อว่าแนวสอนวิชาจรรยาว่าด้วยเรื่องธรรมะเกี่ยวกับหน้าที่นะครับ
แนวสอนวิชาจรรยา
ครับผม
และอะไรต่อนะคะอาจารย
์ว่าด้วยเรื่องธรรมะเกี่ยวกับหน้าที
่ว่าด้วยธรรมะเกี่ยวกับหน้าที
่ครับสับมันอาจจะค่อนข้างสะดุดหูนิดนึงเพราะว่า
สะดุดพอสมควรสำหรับคนรุ่นใหม
่ครับใช่ครับ ซึ่งอันนี้เป็นหนังสือที่เขาใช้สอนในโรงเรียนในช่วงปีพ.ศ. 2478นะครับผมคิดว่าก็ยังมีหลายท่าน
ยังไม่เกิด2478
เขารวบรวมไว้6ข้อนะครับซึ่งเป็นหัวข้อประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวผมก็เลยหยิบยกเอามาบรรยายในเรื่อง CSR ที่ผมไปแคมปัสเหมือนกันนะครับ
ค่ะหมายถึงว่าเวที CSR Campus
ใช่ครับ
ที่ทางสถาบันกำลังทำอยู
่ฮะก็ปีนี้ที่เราเดินทางออกไปให้ความรู้เรื่อง CSR ทั่วประเทศทั้ง75จังหวัดเนี่ยเราก็จะมีหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองอันนี้ด้วยเหมือนก
ั
น
75จังหวัดนี้ครบไปยังคะอาจารย์คะ
ก็ตอนนี้อยู่ในภาคเหนือครับก็ตอนนี้ครบที่ทางภาคกลางและอีสานไปเรียบร้อยแล้วคร
ับ ก็เลยนำเรื่องนี้ขึ้นสู่เวที CSR Campus ที่ไปให้ความรู้ด้าน CSR กับประชาชนในท้องถิ่นต่างๆเนี่ยนะคะ
ใช่ครับเพราะว่าเนื่องจากปีนี้เราก็จะเน้นที่ยังCSRก็คือผู้ที่เป็นนักศึกษาประชาชนหรือคนที่จะประกอบธุรกิจที่น่าจะมีความรู้พื้นฐานเรื่องของCSRหน้าที่พลเมืองอะไรเหล่านี้ด้วยนะครับ
ค่ะ
หกข้อเนี่ยผมอาจจะขออนุญาตไม่แปลงคำพูดเพราะว่าก็อยากจะสงวนคำเดิมไว้นะครับแต่ก็อาจจะฟังสะดุดหูนิดนึงนะครับ
ดีค่ะเราจะได้เรียนรู้ภาษาสมัย2478นะ
ครับบอกว่าข้อแรกต้องเป็นผู้มีความภาคเพียรแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีพของตนโดยชอบธรรมนะฮะนี่ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการทำมา
คือสมาอาชีพใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ค่ะ
นี่ก็จะเป็นหน้าที่พลเมืองซึ่งทุกคนในสังคมก็ต้องมีหน้าที่ในการหาเลี้ยงชีพตนเองโดยชอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ข้อต่อมาก็คือต้องไม่ทำการเบียดเบียนคนผู้อื่นด้วยกายวาจาหรือแม้คิดด้วยใจโอ้โหอันนี้นี
่โอ้โหคิดก็ไม่ได้นะเนี่ยกายวาจาใจนะ
แต่ว่าสมัยก่อนนี่เขาก็มีวินัยกันมากนะครับถึงขนาดว่าพยายามที่จะกำกับความคิดเลยทีเดียวว่าอย่าไปคิดที่จะเบียดเบียนผู้อื่นเพราะว่าถ้าลองคิดแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะออกมาทางวาจาหรือทางกายมันก็จะมีสูงนะครับ
yeah.
นี่ก็คือเขาพยายามจะระงับที่เหตุนะก็คือความคิดของเราในการเบียดเบียนผู้อื่นนะครับ
yeah.
ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากๆนะครับ
yeah.
ข้อ3นะครับต้องเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนในศาสนาที่เป็นหลักจรรยาของประเทศบ้านเมืองที่ตนเป็นพลเมืองอยู่นั้นโดยเคร่งครัดนะครับ
mm-hmm. อ
ันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการนำเอาหลักคำสอนศาสนาเข้ามาซึ่งไม่ได้จำกัดนะครับว่าจะต้องเป็นพระพุทธศาสนาหรือศาสนาใดนะครับ
ค่ะก็ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีนะคะ
ใช่ครับนะครับข้อต่อมาก็คือต้องเป็นผู้ที่เชื่อฟังยำเกรงต่อพระราชกำหนดกฎหมายของประเทศบ้านเมืองทุกเมื่อ
โอ้โหอันนี้เข้ากับยุคสมัยนี้เลยนะคะทีก็บอกว่ากฎหมายบ้านเรานี่คือ enforce ไม่ค่อยจะได
้
ทั้งคนถือและคนใช้ทั้งคนที่ถูกบังคับใช้ไม่ค่อยจะสนใจกฎบ้านเมืองกันนะคะ
ใช่ครับข้อนี้ก็ยังเรียกว่าร่วมสมัย
ร่วมสมัยมากๆ
ใช่ครับนะครับ
เขาเรียกอะไรนะหลักนิติรัฐนิติธรรมใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ใช่นะครับแล้วก็ข้อ5ของความเป็นหน้าที่พลเมืองนะครับก็คือต้องเป็นผู้มีความสัตย์นะครับสัตย์อันนี้ก็คือยอยักษ์กลันก็หมายความว่าต้องซื่อสัตย์สุจริตนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อ1ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาในสังคมให้ความสำคัญมากนะคร
ับซึ่งตอนนี้นี่จริงๆแล้วเราจะต้องให้ความสำคัญมากกว่าในอดีตด้วยซ้ำไปนะเนื่องจากว่าสังคมเรามันซับซ้อนมากขึ้นนะ
ครับ
เรื่องของความซื่อสัตย์เรื่องของการไม่คอร์รัปชันไม่เบียดเบียนเงินของรัฐเงินภาษีประชาชนเนี่ยสำคัญนะคะ
ใช่ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับข้อนี้เป็นเอกลักษณ์ของหน้าที่ของพลเมืองชาวไทยมากเลยนะครับก็คือต้องมีความสวามิภักดิ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นประมุขแห่งชาตินะคร
ับ
ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าหน้าที่ของพลเมืองทั้ง6ข้อนี้ถึงแม้จะกระชับนะครับแต่ว่าได้รวม
ทุกอย่าง
เอาคำนึงถึงสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์หมดเลยนะครับแล้วผมคิดว่าอันนี้ก็ต้องชื่นชมแล้วก็ต้องคารวะบรรพบุรุษของเรานะครับที่ได้บัญญัติเรื่องหน้าที่พลเมืองแล้วก็ทำให้คนไทยเนี่ยสามารถที่จะรักษาสังคมให้เราได้อยู่เย็นเป็นสุขมาถึงทุกวันนี้นะครับ
นอกจากรัฐบาลจะเริ่มให้คนร้องเพลงชาติแล้ว
ครับ
6ข้อนี้ก็น่าจะนำไปตอกย้ำคนในสังคมเหมือนกันนะคะอาจารย์ว่าไหมคะ
ผมเชื่อว่าถ้าเกิดมีใครสนใจหรือกลุ่มองค์กรลุกขึ้นมารณรงค์เรื่องนี้นะก็น่าจะเป็นประโยชน์มากทีเดียว
เป็นประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าตอนนี้สังคมเราเนี่ยต้องการ6ข้อนี้มากๆเลยนะคะ
ค
่ะ
แล้วก็เป็นหน้าที่พลเมืองที่มีอยู่ในสังคมไทยในอดีตด้วยแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าเราสามารถจะต่อเนื่องหรือว่าขยายความคิดเหล่านี้เนี่ยให้ครอบคลุมมาถึง สังคมปัจจุบันผมว่าวันนี้น่าจะเป็นการดีมากนะครับ
ค่ะ
ทีนี้ด้วยความที่เราซาบซึ้งในหลักหน้าที่พลเมืองที่เราได้ไปค้นคว้ามาเนี่ยนะครับก็เลยเอามาแปลงให้เหมาะสำหรับตัวองค์กรธุรกิจนะครับซึ่งเราก็อาจจะเรียกตรงนี้ว่าเป็นหน้าที่ของบรรษัทพลเมืองหรือหน้าที่ขององค์กรพลเมืองที่ดีนะครับ
ที่อาจารย์ได้บอกว่า corporate citizenship นี่นะคะ
ใช่ครับ
ค่ะ
ครับก็ไม่ได้เอาเนื้อหาสาระมาดัดแปลงใหม่เลยยังคงความสาระทั้ง6ข้อนี้เพียงแต่ปรับคำพูดให้มันเข้ากับตัวระดับองค์กรใช่ครับนะเพราะอันนั้นอาจจะไปเชิงของระดับบุคคลหรือปัจเจกนะครับเพราะฉะนั้นข้อแรกก็จะล้อกันเลยนะครับก็คือต้องประกอบธุรกิจเพื่อแสวงหากำไรโดยใช้หลักธรรมาภิบาลนะครับเพราะข้อแรกเราบอกว่าคนต้องมีหน้าที่หาเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีพเพราะฉะนั้นธุรกิจก็ต้องประกอบธุรกิจโดยใช้หลักธรรมาภิบาลนะครับ
ค่ะ
ข้อที่2
เรียกว่า 4G ก็ได้ใช่มั้ยคะ
ใช่ครับ
ค่ะ
ข้อที่2ก็คือต้องไม่ดำเนินกิจการที่สร้างความเดือดร้อนเสียหายต่อส่วนรวมนะฮะอันนี้ก็มาจากข้อที่ห้ามไปเบียดเบียนคนอื่นนะครับเพราะนั้นองค์กรธุรกิจก็ต้องไม่พยายามประกอบการที่จะไปสร้างความเดือดร้อนเสียหายต่อสังคมนะฮะและสิ่งแวดล้อมนะครับ
ค่ะ
ข้อที่3ก็คือต้องส่งเสริมให้พนักงานมีศาสนธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจรวมทั้งใช้เป็นหลักในการทำงานและการดำเนินชีวิตนะครับในข้อนี้ก็จะเหมือนกับว่าถึงแม้องค์กรจะไม่มีชีวิตจิตใจแต่ว่าสามารถจะรณรงค์ให้คนในองค์กรเนี่ยได้ยึดเรื่องศาสนธรรมเป็นที่ตั้งนะครับเพื่อจะได้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีคุณธรรมความดีงามอยู่ในองค์กรนะครับซึ่งตัวอย่างขององค์กรธุรกิจสมัยนี้ก็มีหลายแห่งนะครับที่ส่งเสริมพนักงานไปปฏิบัติธรรมบ้างหรือนิมนต์พระมาเทศน์ในสำนักงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ค่ะเรียกว่ากล่อมเกลาจิตใจนะฮะให้พนักงานมีธรรมะในใจนะซึ่งตรงนี้นี่ก็จะแก้ปัญหาในองค์กรได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะคะ
กำลัง
มีข้อนี
้เสริมอยู่ว่า คือไม่ใช่ประโยชน์จะตกอยู่กับพนักงานอย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าพนักงานมีศาสนธรรมปุ๊บเนี่ยความคิดความอ่านหรือความปลอดโปร่งก็มีเพราะนั้นจะทำให้คุณภาพในการทำงานหรือที่เราเรียกว่า productivity หรือผลิตภาพเนี่ยก็จะดีขึ้นส
ุ
ดท้ายองค์กรก็ได้ประโยชน์ด้วยเช่นกันนะครับข้อต่อมาก็คือการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของท้องถิ่นโดยเคร่งครัดนะครับ
อ
ันนี้ก็คือเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งกฎหมายขององค์กรธุรกิจไม่ใช่เพียงแค่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับแต่ว่าอาจจะรวมไปถึงกฎหมายสิ่งแวดล้อมหรือกฎหมายท้องถิ่นที่ตัวเองมีสถานประกอบการตั้งอยู่ด้วยนะครับ
ซึ่งที่อาจารย์กล่าวถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนี
้
ตอนนี้กลายเป็นเรื่องของปัญหาความขัดแย้งนะคะระหว่างบริษัทระหว่างองค์กรธุรกิจกับเอกชนนะค่อนข้างเยอะเลยนะคะ
ครับ
ค่ะอย่างยกตัวอย่างมาบตาพุทธนี่ก็น่าจะใช่ส่วนหนึ่งนะคะ
ครับอันนี้แหละครับก็เป็นเรื่องที่กฎหมายท้องถิ่นอาจจะตามไม่ทันแล้วผู้ประกอบการก็อาจจะ
ใช้ช่องโหว่
ใช่นะครับซึ่งจริงๆแล้วองค์กรธุรกิจเหล่านี้เขามีแนวปฏิบัติหรือมีไกด์ไลน์ที่บริษัทแม่ในต่างประเทศหรือบริษัทแม่เนี่ยเขาได้วางไว้อยู่แล้วเพียงแต่ว่า
ไม่ได้ปฏิบัติเท่านั้นเอง
ไม่ได้ปฏิบัตินะครับ
ค่ะ
ข้อต่อมานะครับเมื่อกี้เราบอกองค์กรเราบอกว่าบุคคลต้องมี
ข้อ5เลยนะคะอาจารย์
ต้องมีความซื่อสัตย์ใช่ไหมฮ
ะ
มีการพูดจริงๆสัตย์นี่ก็คือเรื่องวาจานะครับแล้วก็เราจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานอย่างถูกต้องและโปร่งใสนะครับอันนี้ก็คือล้อกันนะครับคือว่าถ้าองค์กรออกจะออกมาสื่อสารหรือออกมาพูดเนี่ยก็ต้องเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับสังคมโดยรวมนะครับ
ที่บอกว่าอย่างบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นี่นะคะ
บ
ริษัทมหาชนเนื่องจากว่าเกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมากผู้ถือหุ้นรายย่อยแมงเม่าทั้งหลายนี่นะคะตรงนี้ยิ่งจะต้องเน้นเลยนะคะสำหรับเรื่องของความโปร่งใส
ครับใช่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นการสื่อสารขององค์กรก็ต้องมีการปรับให้ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับอย่าไปเชิญชวนโฆษณาสร้างภาพลักษณ์หรือประชาสัมพันธ์ในส่วนที่ไม่เป็นความจริงนะครับ
เขาเรียกว่าเกินจริงนะบางอย่างเกินจริงไปหน่อย
ค
ือมีความจริงอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันเกินไปนิดนึง
แต่สุดท้ายนี่มันจะย้อนกลับมามีผลกระทบกับองค์กรเองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีงานหลายชิ้นที่ไปสำรวจแล้วว่าองค์กรที่ใช้งบสื่อสารประชาสัมพันธ์มากแล้วก็พูดแต่ในเรื่องที่เป็นบวกเนี่ยกลับกลายมาว่าสังคมเนี่ยไม่ค่อยให้ความน่าเชื่อถือเท่าที่ควรนะครับก็กลายเป็นผลสะท้อนในเชิงลบในเชิงตรงข้ามซะอีกนะครับเพราะว่า รู้สึกว่าองค์กรออกมากล่อมเกลาแล้วก็ไม่พยายามบอกข้อมูลหรือข้อเท็จจริงแต่พยายามปกปิดอะไรบางอย่างอยู่นะครับ
ซึ่งอันนี้ก็นำไปสู่ที่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติตนการปฏิบัติตัวที่ดีมากกว่านะที่จะยั่งยืนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้เงินใช้โฆษณาเยอะๆเนี่ยมันไม่ยั่งยืนหาสักวันหนึ่ง คนเขาต้องตามเราทันเพราะว่าประชาชนสมัยนี้เขาไม่ใช่คนโง่แล้วนะคะ
ค่ะเพราะฉะนั้นในมุมของการสื่อสารเรื่องนี้เนี่ยผมมักจะพยายามใช้คำว่าอย่าไปสร้างภาพนะฮะให้ใช้คำว่าสะท้อนภาพ
สะท้อนภาพ
คือหมายความว่าการสร้างภาพบางทีอาจจะสร้างมาบนพื้นฐานของการเกินจริงอย่างที่คุณนงนาฏว่านะครับแต่การสะท้อนภาพนี้ยังไงก็ตามภาพนั้นก็ต้องเป็นภาพจริงเพราะมันถูกสะท้อนออกมาอีกทีนึงนะคร
ับ แสดงว่าต้องทำจริงๆมาก่อนถึงจะสะท้อนภาพออกมาได้มิฉะนั้นก็จะนำไปสู่สร้างภาพเหมือนเดิม
ครับนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสำหรับองค์กรธุรกิจที่อยากจะพัฒนาตนเองเป็นองค์กรพลเมืองที่ดีหน้าที่ของเขาก็คือต้องสนับสนุนการดำเนินกิจการงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามบทบาทที่เอื้ออำนวยนะครับอันนี้ก็ถือว่าหลายองค์กรก็ได้ดำเนินปฏิบัติอยู่แล้วว่าเราไปสนับสนุนโครงการในพระราชดำริหลายโครงการนะครับหรือแม้กระทั่งการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐพอเพียงเข้ามาปฏิบัติในองค์กรอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สมกับบทบาทของความเป็นองค์กรพลเมืองที่ดีนะครับอันนี้ก็เป็น6ข้อที่ได้มีการบัญญัติขึ้นมาแล้วก็อยากจะถ่ายทอดให้กับองค์กรธุรกิจที่คิดว่าถ้าตนเองถือว่าเป็นพลเมืองคนหนึ่งของสังคมในระดับองค์กรเนี่ยก็น่าจะสามารถที่จะยึดหลัก6ประการนี้ได้นะครับส่วนวิธีการว่าจะทำยังไงเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ6กลยุทธ์นะครับซึ่ง
6กลยุทธ์สงสัยต้องต่อวันศุกร์ไหมคะอาจารย
์ครับสงสัยจะต้องต่อคราวหน้า
เพราะว่าวันนี้เวลาเหลืออีกประมาณครึ่งวินาทีค่ะ
โอ้ครับได้ครับแล้วก็ฝากเรื่องหน้าที่พลเมืองสำหรับบุคคลแล้วก็
เดี๋ยวครั้งต่อไปอาจารย์จะต่อเรื่องอะไรดีคะ
ก็จะเป็นแนวการดำเนินงานขององค์กรพลเมืองที่อยากจะพัฒนาไปสู่ความเป็น good corporate citizenship นะครับ
สู่ good corporate citizenship นะคะ
ก็จะมีอยู่6เรื่องนะฮะที่ควรดำเนินการนะครับครับผม
ค่ะก็เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาคุยกับอาจารย์อีกวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะ
ครับยินดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ